Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Katsoin eilen Areenasta dokumentin nimeltä The Mystery of D.B. Cooper. Ja täytyy sanoa, että tämä oli mulle jokseenkin jäänyt hieman epäselväksi. Jotenkin mulla on tuo D.B. Cooper nimi ollut liittynyt johonkin tämmöiseen niin kuin rikokseen, mutta mä en ole ollut ihan tietoinen siitä, mistä on oikein ollut kysymys. Tuo dokkari on noin 1,5 tunnin mittainen. Se on aika pitkä ja laaja, mutta se on tosi hienosti tehty ja siinä avataan tämä koko D.B. Cooperin tapaus hienosti jotenkin ikään kuin terälehti kerrallaan. Se avataan siihen katsojan eteen. D.B. Cooper on toistaiseksi, me ei tiedetä kuka hän on. Tämä on eräs matkustaja, joka siis oli kiitospäivä aattona vuonna 1971 matkalla Portlandista Seattleen lentokoneella ja kaappasi sen. Tämä on siis Yhdysvaltain ainoa tällainen, puhutaan niin kuin ilmamerirosvoudesta, eli siis siitä, että kaapataan ilma-alus. Ainoa ilmamerirosvotapaus, joka siis on jäänyt ratkaisematta. Kysymyksessä on siis tämmöinen mieshenkilö, joka antoi lähtöselvityksessä nimekseen Dan Cooper. Myöhemmin myöskin tunnetaan nimellä D.B. Cooper. Ja koska elettiin 70-luvun alkua, niin mitään esimerkiksi henkilöllisyystodistusta ei missään vaiheessa tarvinnut esittää, eikä myöskään matkatavaroita läpivalastu, eikä annoit vaan lipun koneovella ja pääsit sisään. Nimi oli kuitenkin lipussa ja se oli siis Dan Cooper. Ja tämä henkilö istui tuolla matkustajakoneen takaosassa. Käsittääkseni tuosta, jos nyt en ihan väärin muista, niin joko viimeisellä tai toiseksi viimeisellä rivillä yksin. Tämä koneessa oli vain 37 muuta matkustajaa ja muutama miehistön jäsen. Ja jossain vaiheessa sitten, kun kone oli lähtenyt ilmaan, niin tämä kyseinen mieshenkilö Dan Cooper antoi lentoemännälle lapun. Ja lentoemäntä oli silleen, että okei, tämä on taas näitä, koska tämä oli aika niin kuin miellyttävä oloinen herrasmies. Ja hänellä oli aurinkolasit koko ajan päässä. Ja lentoemäntä oli silleen, että no niin, just joo, laittoi vaan sen niin kuin taskunsa sen lapun. Sitten kun tämä lentoemäntä tuli uudestaan käveli ohi, niin tämä Dan Cooper sanoi, että voitko lukea sen? Että sun pitää lukea se lappu ja viedä se tuonne ohjaamoon. No hän vei se ohjaamoon ja sitten näytti kapteenille siinä lopussa luki, että salkussani on pommi, käytän sitä jos on tarvis. Sinun tulee istua viereeni, kone on kaapattu. Näin luki tässä lapussa ja lentoemäntä teki työtä käskettyä. Hän kävi kertomassa kapteenille, että täällä on tämmöinen matkustaja ja ei kai tässä nyt muuta voi tehdä kuin mennä vaan istumaan hänen viereensä ja näin tapahtui. Hän vaati siis lunnaita $200,000 merkkaamattomina $20 seteleinä ja tämä rahan vaihto ja sen lisäksi 4 laskuvarjo. Tämä rahavaihto tapahtui sitten perillä eli tuolla Seattlessa. Tämä tapaus on niin kummallinen, koska siis Dan Cooper selvisi tästä. Häntä ei tänä päivänä saatu kiinni. Miten tämä on mahdollista? Miten tässä on tapahtunut tässä koko tämän tapauksen aikana? Ja siis mikä vielä kummallisinta, suurin osa matkustajista, vieläpä silloin kun kone laskeutui Seattleen, niin ei tiennyt, että se kone on kaapattu. D.B. Cooper päästi kaikki matkustajat ja muutaman miehistön jäsenen päästi pois koneesta, tai antoi lentoemännälle ohjeet, että voit ohjata heidät pois koneesta. Sitten sinne tuotiin ne laskuvarjot ja fyrkat, jotka oli niin kuin jotenkin just 20 sekuntia ennen kuin aikaraja meni umpeen, niin oli jotenkin poliisi saanut ne sinne. Ja ne vietiin koneeseen ja kone lähti uudestaan nousuun. Mitä sitten tapahtui? D.B. Cooper antoi kapteenille ohjeeksi, että mennään kohti Meksikoa, mutta ei ollut tarpeeksi polttoainetta, niin piti tehdä välilasku. Muistaakseni Nevadassa tai jossain siellä Renoon suunnalla. Ja sinne päin lähdettiin. Ja siinä vaiheessa sitten D.B. Cooper niin ohjasi siellä vielä mukana vieressä istuneen tämän lentoemän tuonne kokpittiin, eli ohjaamoon, pisti oven kiinni ja sanoi, että avatko nuo takaportaat. Ja siinä vaiheessa sitten niin ovi meni kiinni ja sen jälkeen kukaan ei nähnyt enää D.B. Cooperia, koska silloin vielä siinä ovessa ei ollut sitä ovisilmää. Ja kukaan ei myöskään uskaltanut avata sitä konetta, koska se kone lensi niin matalalla, että jos esimerkiksi se takaluukko olisi avattu, niin sieltä olisi sitten niin kuin koko koneellinen tyhjentynyt ihmisistä, vaikkakaan sitä tilaa ei ollut paineistettu, mutta siitä huolimatta. No, niin kävi, että takaportti tai se takaluukku, jossa ne portaat, niin se avattiin. Ja D.B. Cooper pisti laskuvarjon selkään ja köytti noi fyrkat semmoisessa armeijan kassissa, köytti siihen vatsan ympärille ja hyppäs koneesta ja häntä ei sen koomin ole nähty.
Ihan uskomaton tarina. Ja jotenkin kertoo varmaan siitä ajastakin, että käsittääkseni tuohon aikaan tämmöisiä niin sanottuja koneen kaappauksia oli tosi paljon, mutta varmaan kun aloitit tuon kertomuksen, niin puhuit tuosta aika jopa olemattomista turvatarkastustoimenpiteistä, että sinne pystyi tekaistullakin nimellä menemään sisään. Että nyt ymmärrän sitäkin, että minkä takia nyt lentokoneessa saattaa olla ja lentokentällä vähän erityyppiset turvatarkastusproseduurit kuin aikaisemmin.
No mutta miten siis häntä ei ole koskaan löydetty, mutta varmaan teorioita siitä, että kuka hän on, niin on enemmän kuin, tai yleensä tällaisten mysteerien ympärille liittyy kauheasti kaiken näköistä arvelua siitä, että kenestä voisi olla kyse.
Kyllä, tuo dokumentti Mystery of D.B. Cooper, joka löytyy Areenasta, siinä käydään läpi muistaakseni 4 tai 5 erilaista tarinaa, kuka se olisi voinut olla. Tässä on haastateltu heitä tunteneita ihmisiä, heidän jälkeläisiään, perheenjäseniään, ystäviään. Jopa itse asiassa on epäilty yhtä tuota henkilöä, joka sitten myöhemmin saatiin kiinni tällaisen vastaavanlaisen yrityksen yhteydessä. Siis että tämmöisen vähän niin kuin copycat, eli tämmöisen niin kuin yritettiin kopioida tätä tekotapaa. Se tekijä saatiin kiinni, mutta ei ole mitään todisteja, tai se olisi ollut sama tekijä ja näin päin pois. Ja siinä käydään läpi tätä jotenkin listaa ihmisistä, jotka esimerkiksi väittävät olevansa D.B. Cooper tai että heidän naapurinsa oli heidän isänsä, heidän setänsä. Ja aivan siellä dokumentin loppupuolella sitten, siinä on esimerkiksi ihmiset, jotka on omistanut elämänsä tätä D.B. Cooperin henkilöllisyyden. Siellä on muun muassa haastatellaan miestä, joka on muuttanut sinne metsään, johon oletettavasti tämä D.B. Cooper on ehkä päätynyt laskuvarjolla. Hän on muuttanut asuntovaunussa keskelle sitä metsää etsimään sitä laskuvarjoa, että sen täytyy löytyä. Niin. Hän on 31 vuotta ollut siellä metsässä etsimässä sitä laskuvarjoa. Ja käydään läpi näitä tapauksia, joissa ihmiset on omistaneet elämänsä tämän mysteerin selvittämiselle. Ja mitä itse asiassa, mitä kaikkea tämä D.B. Cooper, josta ei ole siis yhden ainutta valokuvaa olemassa, on ollut piirroksia, mutta nekin on vähän niin kuin, saattaa muistuttaa hyvin monenlaisia erilaisia ihmisiä. Mitä hän edustaa ihmisille? Mikä saa ihmiset omistamaan niin kuin siis kymmeniä tuhansia dollareita niin kuin elämästä, luopumaan perheenjäsenistään, työpaikoistaan, selvittääkseen tämän mysteerin?
Mutta onko hänestä ikinä löytynyt mitään jälkeäkään? Jotain esineitä, jotain vaikka palasia tuosta laskuvarjosta tai raha, jos hänellä on rahat ollut sidottuna niin kuin vyölle, kun hän on sieltä lähtenyt sieltä koneesta, niin luulisin, että niitäkin on johonkin jotain niin kuin jälkeä jättänyt itsestään.
Tästä on ainoastaan siis yksi johtolanka on löytynyt, varma johtolanka. Ja se löytyi muistaakseni 80-luvun puolella läheltä sitä paikkaa, mistä arveltiin, että hän olisi sit päätynyt sillä laskuvarjollaan. Tosin kylläkin niin kuin ilmansuunnat ei ehkä ihan pitänyt paikkaa sinnekin epälogiikkaa, mutta tämmöistä siis joen penkalta löydettiin noin oliko 8 000 dollaria semmoisia setelinippuja, jotka oli tästä kyseisestä setelierästä, joka oli annettu D.B. Cooperille, mutta siitä löydettiin vaan siis osa siitä ja se oli ikään kuin tavallaan yläjuoksulta. Eli toisin sanoen, että se ei voinut tulla niin kuin ikään kuin siitä suunnasta, mistä D.B. Cooper. No joo, pitkä tarina, paljon yksityiskohtia ja paljon selvittämättömiä yksityiskohtia. On paljon ihmisiä, joilla on tämmöisiä kummallisia pieniä yksityiskohtia, jotka jotenkin yhtenee tämän tarinan kanssa, mutta sitten ei kuitenkaan ihan loppuun asti loksahda.
Tämä on hienon näköinen, että tässä pyörii taustalla koko ajan Areenasta tämä The Mystery of D.B. Cooper. Hienosti tehty, sitä on dramatisoitu mun mielestä todella tyylikkäästi. Paljon arkistokuvaa, paljon sitten haastatteluita ja tosiaan niin kuin sanoit, niin 5 eri tällaista todennäköistä epäiltyä käydään läpi ja heidän omaisiaan haastatellaan. Tämä on kyllä todella kiinnostavaa kaikin puolin, mutta tuo on hyvä kysymys, että mikä on saanut sitten ihmiset niin jotenkin kiehtoutumaan tästä yksittäisestä kaapparista, niin varmaan se, että hän onnistui. Siis se, että varmaan monilla meistä on erilaisia ajatuksia ollut, että jostain vaikka, no miksei myöskin rikollisista asioista, että mitä jos pääsisi kuin koira veräjästä. Ja niitähän esimerkkejä on loppujen lopuksi aika vähän, mutta tämähän nyt on tällainen niin kuin oikein niin kuin tyyppiesimerkki siitä, että kuinka monimutkainen tavallaan tämä koko kaappausprojekti. Ja siinä voi mennä moni asia mönkään, että tätä ei tule tapahtumaan, että tämä kyseinen henkilö onnistuu sinne. Mutta hän on onnistunut näennäisesti ainakin yksin koko hommassa.
Niin ja siis kyllähän nyt vaan kiinnostaa ylipäätään se, että tällaiset mysteerit, että on jotain, joku asia tapahtunut ja ei tiedetä kuka sen teki, mitä tapahtui, minne hän meni, millaisen elämän. Että sehän on niin kuin kun dekkari elävästä elämästä, että sä rupeat niinku miettimään, että kuka on tehnyt, mitä tekisi mieli mennä. Mullekin tulee sellainen, että tekisi mieli haastatella niitä lentoemäntiä ja kapteenia ja matkustajia, että mitä muistatte tästä tapauksesta. Ja lähtee tuonne vitsin joen penkoille etsimään, että löytyisikö sieltä jotain todistusaineistoa. Että kyllähän tässä niinku kasvaa sellainen halu olla se henkilö, joka selvittää D.B. Cooperin mysteerin.
Tässä on juuri tämä kyseinen vanha herrasmies, joka pyörii nyt 31 vuotta tuolla metsissä tuollaisen niinku paimenkepin kanssa edelleen.
Kyllä,
siellä edelleen haravoi aluetta.
Kyllä.
Ja häneltä kysyi, että kuinka iso alue olet haravoinut. Paljon isomman kuin haluaisin muistaa, oli hänen vastauksensa.
Kyllä. Mutta tämä on siis myöskin yksi asia, tämä D.B. Cooper, joka on todella tunnettu tapaus tuolla Jenkeissä edelleen, niin kuin tuosta dokkarista käy ilmi, niin hän keräsi siis aika alusta asti paljon ihailua. Ja tuossa dokkarissa käydään läpi semmoisia uutispätkiä, joissa siis ihmiset, kadun ihmiset kertovat kameralle, niin kuin, että vau, mikä tyyppi, että hei, beat the system. Että juuri se, että hän selvisi tästä ja ei edes tavallaan nähdä, koska hän oli hirveän kohtelias. Hän kaikki nämä hänet tavanneet tuon koneessa sanoi, että hän oli hirvittävän hillitty ja kohtelias. Ja hän otti aina huomioon, ei koskaan esimerkiksi töninyt ketään tai oli tosi, tosi kohtelias. Hän ei aiheuttanut kenellekään mitään fyysistä esimerkiksi uhkaa. Ja nämä rahatkin, jotka hän sitten sai, oli ilmeisesti siis lentoyhtiön rahoja. Eli siinäkään ei kukaan tavallaan saanut mitään takkiinsa. Ja vakuutus varmasti sitten korvasi tämänkin. Et sit hän todella niin kuin ikään kuin voitti systeemin. Ja kuka hän on, kukaan ei tiedä.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Nyt sellainen aihe, jota meiltä on oikein pyydetty käsiteltäväksi. Kiitoksia kaikille meidän kuulijoille, jotka ovat olleet sitä mieltä, että nyt puheen aamu sellainen aihe, jota teidän on syytä käsitellä. Ja onhan tämä nyt tärkeä. Puhutaan tällaisesta vetoomuksesta, joka on osoitettu Sia-nimisen artistin, joka tunnetaan myös Sia Furler-nimisenä australialaislähtöisenä taiteen tekijänä. Hänen tuore elokuvansa Music, joka on nyt saanut 2 ehdokkuutta Golden Globeissa. Niin vetoomus on nyt osoitettu tätä elokuvan Golden Globe-ehdokkuuksia vastaan, koska se on hyvin stereotyypittävä kertomus tämmöisestä autistisesta henkilöstä, jota näyttelee ei-autistinen näyttelijä Maddie Ziegler. Ja tätä vetoomusta on lähtenyt tekemään puoliksi tai 2 henkilöä, josta toinen on suomalainen Rosanna Kataja, joka on opiskelija, ja hänen opiskelijatoverinsa Nina Skov-Jensen Tanskasta on sitten toinen, joka on tämän kyseisen vetoomuksen laittanut liikkeelle. Ja Nina on itse autistin kirjoon kuuluva ja Rosanna Katajan veli on myöskin autistinen ja he tietävät, että mitä oikeasti autismi on ja heidän mielestään tässä Music-elokuvassa tämä autismi ja tämä autistinen henkilö, jota siis näyttelee ei-autisti, niin on vain haitallinen kaikkea tätä tavallaan autismia kohtaan ja autistisia ihmisiä kohtaan noin yleensäkin. Ja tästä syystä tämmöinen vetoomus on sitten laitettu ihan maailmanlaajuisesti ja saanut aika hyvin vastakaikua jo nyt.
Alun perin jo itse asiassa, kun elokuvasta julkaistiin se traileri, niin arvosteluryöppy kohdistui suoraan tietysti sijaan sen takia, että tuossa näytettiin kohtaus, jossa tämä Music on elokuvan nimi, mutta myöskin elokuvan päähenkilön nimi. Ja tämä päähenkilö saa tällaisen jonkinnäköisen tunteellisen kohtauksen ja sitten hänen siskopuolensa, jota Kate Hudson esittää, yrittää rauhoitella tätä autistista siskoa, eli tätä Music-henkilöä pitämällä sitä väkisin paikallaan. Ja tämä aiheutti sen ensimmäisen arvosteluryöpyn, nimittäin autismista tietävien mielestä tämä väkisin paikallaan pitäminen ei ole oikea tapa toimia. Tätä Sia ensin pyysi Twitterissä anteeksi tätä nimenomaista kohtausta ja lupasi poistaa sen näistä tulevista versioista sekä myöskin liittää mukaan varoitustekstin siitä, että tämmöinen kiinnipitäminen ei ole oikea tapa rauhoitella autistista ihmistä, mutta tämä ei ikään kuin jäänyt siihen, koska elokuvassa on muutakin ongelmallista kuin vain se yksi kohtaus.
Joo, ja käsittääkö nämä kohtaukset edelleen löytyy tästä elokuvasta, kun katsoo tätä vetoomusta, niin sinne on sitten kirjoitettu, että nämä kohtaukset on edelleen siinä ja muistutetaan, että tällaisissa tilanteissa, jossa on pidetty henkilöä kiinni tai sidottu pitkäksi aikaa johonkin niin sanotusti rauhoittumaan, niin ihmisiä on siis kuollut näissä tilanteissa. Ja sitä pidetään niin kuin todella vääränä tapana tämmöisiä niin sanottuja meltdowneja hoitaa näitä tilanteita. Mutta tähän siis liittyy paljon ongelmia, mitkä tämä tuo nimenomaan tämä vetoomus nyt esille. Ja Sia Furler on ollut itse aluksi käsittääkseni ollut raivoissaan, koska hänen mielestään tämä elokuva on nimenomaan rakkauskirje autismin kirjoon kuuluville ihmisille ja heidän omaisille ja kaikille, jotka ovat heidän ympärillään. Mutta lopputulos on sitten nimenomaan ihmiset, jotka ymmärtävät autismista ehkä tätä kyseistä staraa enemmän, niin kaikkea muuta.
Hmm. Onko muuten, kun siinä on toi Maddie Ziegler, joka siis on ainakin mulle tullut nimenomaan Sian kautta tutuksi, siis hänen musiikkivideoissa esiintynyt ja sitten sitä kautta niin kun myöskin mä väitän, että aika monelle muulle jäänyt, koska sitten he on tehnyt tosi tiiviisti yhteistyötä siitä asti oikeastaan, kun hän esiintyi tuossa, oliko se nyt siinä Chandelier-videossa ekaa kertaa, ja sitten siitä eteenpäin ollut useammassakin projekteissa ja kaikissa tällaisissa jossain palkintojen gaaloissa ja muissa, niin Mandy Ziegler on ollut, että onko tämä niinku joku, että miksi juuri hänet, onko tämä niinku jatkumo tavallaan sille heidän yhteistyölleen ilman, että he on edes ajatellut, että mitä tästä voi sitten niinku ehkä tulla kritiikkiä, vai onko siinä joku muu, onko Maddie Zieglerillä jotain niinku suhdetta autismiin, tai onko tästä niinku avattu tavallaan sitä heidän yhteistyönsä taustaa?
No, itse asiassa siihen tässä ei ole puututtu. Tuo on tosi hyvä kysymys. Varmaan se, että he ovat jollakin tavalla olleet nyt niinku paita ja peppu näissä hommissa, niin sitten he ovat olleet niinku luontainen näyttelijä tähän hommaan. Mutta Maddie Ziegler on itse siis opiskellut autismia ja sitä, millä tavalla autismin kirjoon kuuluva ihminen käyttäytyy tietyissä tilanteissa, niin nimenomaan näiden todella pahojen niin sanottujen romahdusten, meltdownien kautta, kun esimerkiksi autististen lasten vanhemmat ovat ilman lapsen suostumusta niin laittanut YouTubeen tällaisia tilanteita, missä autistinen lapsi sitten saa jonkun hermoromahduksen tai jotain muuta tällaisia kohtauksia. Niin Maddie Ziegler on siis opiskellut tällaisten videoiden kautta sitten, että mitä on olla autistinen henkilö, joka varmasti antaa kyllä todella vääränlaisen ja yksipuolisen kuvan siitä yleensäkin näyttelijälle. Ja on, siellä on jo esitetty kysymyksiä, miksei esimerkiksi autismin kirjoon kuuluva näyttelijä on voinut olla sitten mukana tässä tai tässä roolissa. Ja siinä vaiheessa oikeastaan on tullut vähän epäasiallisiakin kommentteja. Hän on eräälle näyttelijälle sanonut, että ehkä sä oot vaan niin huono näyttelijä, että en mä nyt haluaisi sua mukaan tähän koko elokuvaan, vaikka ei hän ollut itseään tyrkyttänyt siihen, mutta hän oli vaan kyseenalaistanut tätä tilannetta. Että tässä nyt on vähän niin kuin tunteet loiskunut molemmin puolin, ja ehkä toi sijaan nämä epäasialliset kommentit niin ovat varmaan yksi syy, minkä takia tästä on nyt tullut sitten tällainen aika vahva vastakkainasettelu myöskin.
Siellä käsittääkseni poisti jopa Twitter-tilinsäkin tämän lopulta jossain kohtaa hän tavallaan sanoutui irti kaikesta keskustelusta, ja on tiettävästi myöskin elokuvaan liittyvissä haastattelussa kieltäytynyt kommentoimasta tätä kohua millään tavalla. Mikä ehkä omalta osaltaan kyllä antaa sen kuvan, että siinä on jotain ongelmallista, koska jos siitä kerran ei tavallaan voi analyyttisesti ja rauhallisesti keskustella. Hän on kuitenkin elokuvaohjaaja. Kyllähän hänen täytyy, ja myöskin siis käsittääkseni yksi käsikirjoittajista, että kyllähän hänen nyt täytyy tavallaan osata ottaa vastuu tekemästä elokuvasta ja siitä syntyvästä keskustelusta, kun kysymys on kuitenkin ihan asiallisesta tavallaan kysymyksen asettelusta. Että eihän häntä nyt syytetä tässä mistään sellaisesta, mistä ei voisi jotenkin asiallisesti puolustautua. Mutta tosiaan Golden Globet saa nähdä. Mä en katso vielä tuossa ehdokaslistaa, niin kyllä sieltä vielä music löytyy.
Niin, ensi maanantaina käsittääkseni nämä jaetaan. Että tässä on vielä hetki aikaa tehdä muutos, mutta vielä ei ole 150 000 nimeä kuitenkaan tämä kyseinen vetomus
niin saanut
kerättyä, mutta 120 000 ja rapiat päälle. Ja se on noussut tässä kuitenkin viime viikon lopusta lähtien niin aika jyrkästi tämä nimien määrä, ketkä ovat sitten tämän takana, vetomuksen takana, että nämä Golden Globe-ehdokkuudet tästä sitten lähtevät pois tämän elokuvan osalta. Mutta nämä kaksikko, suomalainen Rosanna Kataja ja tanskalainen Nina Skov-Jensen, niin ovat sitä mieltä, että he eivät halua millekään tällaiseen niin kuin ajojahtiin lähteä sijan suhteen, että tässä on ehkä tämmöinen tilanne, jossa on monien muidenkin elokuvan tekijöiden hyvä oppia, että tämmöistä Dustin Hoffmanin Rain Mania tässä ei kannata enää tänä aikana tehdä, kuitenkin kun on asiat, mitkä on tullut valtavirtaan ja niin kuin yleensäkin ymmärrykseen, kuten albeismi, representaatio, inklusiivisuus ja myöskin tällainen termi kuin inspiraatioporno, johon tämä myöskin näiden vetomuksen tekijöiden mielestä syyllistyy. Eli kerrotaan esimerkiksi tässä tilanteessa vammaisen henkilön tämmöinen selviytymistarina, ja siitä sitten ei-vammaiset henkilöt saavat tämmöistä suurta tyydytystä ja inspiraatiota, niin siinä on paljon epäkohtia, paljon varmaan hyvääkin, miksei nyt tämmöistä inspiraatio-lähdettä, olkoon se minkälainen tarina tahansa, niin ainahan se varmaan voi olla myöskin positiivinen juttu, mutta monet sitten autismiin tai vammaisuuteen tai muuhun henkilöt tällaiset, jotka ovat tämän parissa enemmän, niin kokevat sen hyvin ongelmalliseksi. Ja vammaiskultin itse asiassa ensimmäisessä jaksossa Yle Puheessa, niin siellä oli koko jakson otsikko on Kulutatko sinäkin inspiraatiopornoa? Että jos tästä aiheesta haluaa lisätietoa saada, niin kannattaa Yle Areenan puoleen kääntyä.
Mutta siis sinällään tosi hyvä, että nämä nousee keskusteluun, koska mä uskon, että ihan oikeasti on aika paljon niitä, jotka niinku ajattelee hyvää aloittaessaan tekee tällaista, vaikka nyt tämän kaltaista leffaa, ajattelee nimenomaan sitä niin, että tehdään tässä niinku autismin kirjoon kuuluvat nämä kaikki eri autismin piirteet niin esille ja näkyväksi ja kerrotaan se tarina ja näin ja ajatellaan sitä hyvää. Mutta sitten lopputulema onkin se, että siihen liittyy kuitenkin niin paljon ongelmia, että se pitäisi ainakin tosi tarkkaan selvittää etukäteen, kun lähtee tekemään, että mitä tässä, millaisia asioita pitää ottaa huomioon. Että siinä mielessä varmaan niinku, olkoonkin tämä nyt jonkinlainen ennakkotapaus jälleen kerran sitten tuleville elokuville, jos käsitellään mitä tahansa niinku jotakin, vaikka nyt vammaisuutta tai mitä vaan, että tiedetään mihin suuntaan sitä sitten
niin,
lähtee
viemään. Tämmöisessäkin tilanteessa on ihan yksinkertainen nyrkkisääntö, että ottaa mukaan sitten autismin kirjoon kuuluvia ihmisiä asiantuntijoiksi ja näyttelijöiksi ja muutenkin siihen produktia. Mitä tahansa sä lähdet tekemään asiaa, josta sulla ei ehkä kovin suurta kokonaisvaltaista käsitystä ole, niin kyllähän se on niin kuin taustatyö ja ehkäpä semmoisten ihmisten mukaan ottaminen, jolla tämä on päivittäistä, niin voisi olla ihan hyvä. Sen ehkä sijaan on tässä unohtanut ja sitä tässä niin kuin moititaan.
Ja siis se ylipäätään, kun puhutaan, tässä tosi helposti tullaan nyt siihen keskusteluun, että kuka saa esittää ketä, joka ei nyt millään tavalla ole se ydinasia tässä ja on tavallaan täysin ehkä sivuhuomiona mielestäni, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että kun puhutaan sellaisista henkilöistä ja ihmisistä, joiden representaatio on tosi vähän, niin kuin vaikka autistiset ihmiset tai vaikka transihmiset tai ylipäätään vaikkapa ei-binäärit sukupuolet, kun niitä ihmisiä, niille ihmisille rakennetaan tällainen joku mediassa oleva representaatio, niin pitää olla tosi tarkka, millaisia ihmisiä me rakennetaan, millaisia kokonaisuuksia, millaisia maailmoja. Tässä tapauksessa näissä asioissa pitää olla tosi, tosi tarkka ja kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisyyttä just sellaisena kuin se on.
Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo. Yle Puhe.
Seuraavaksi hyviä uutisia niille tyypeille, jotka mielivät päästä tuonne Area 51 kylkeen, nimittäin maatila, joka sijaitsee tuommoinen 80 aaria, taitaa olla tilaa, tai siis yhteensä kokoa tuolla ranchilla, on myynnissä,
Oho.
Joka on siis aivan siinä siis sen Area 51 siis rajanaapurina. Kaupan mukana, no okei, hintalappu on $4.5 miljoonaa. Kaupan mukana tulee 750 lehmää. Se on siinä sitten se juttu, että...
No ne on todella arvokkaita.
No nyt mua alkoi kiinnostaa.
Nauta on arvokas eläin,
kyllä.
Varsinkin elävänä.
Aika paljon siinä on kyllä ruokkimista.
Paljon on tehtävää kyllä. Ja tämä tietysti nyt on noussut uutisotsikoihin sen takia, että se siis sijaintinsa takia luonnollisesti. Mutta se, minkä takia oikeastaan tästä nyt ehkä puheenaamu kannattaa nyt nostaa tästä siis tikun nokkaan tästä koko maakaupasta, on eräs postilaatikko, jota kutsutaan maailman valokuvatuimmaksi postilaatikoksi. Ja tämä postilaatikko on tämän tilan postilaatikko. Tilan on omistanut 70-luvulta alkaen tämmöinen Medlinin pariskunta, Steve and Glenda Medlin. Ja he eivät itse ole mitään tämmöisiä suuria alien-fanaatikkoja, mutta ja he tosiaan siis ostivat tuon tilan ennen kuin tämmöinen koko Area 51 hullun mylly lähti käyntiin. Ja sitten jostain kumman syystä, tässä nyt muun muassa Vice tästä kirjoittaa, niin kaikki tällaiset alien-fanaatikot sitten, jotka varsinkin eräs herran mieltään Bob Lazar, joka aikoinaan oli tämmöinen hyvinkin vaikutusvaltainen UFO-teoreetikko, jos nyt näin hänestä nyt voidaan sanoa. Ja hän oli hyvin vakuuttunut siitä, että tuolla Area 51 tehdään tällaista. Siellä on erilaisia tämmöisiä vieraiden sivilisaatioiden avaruusaluksia siellä ja niitä tutkitaan ja niitä sitten käytetään sotilastarkoituksiin ja näin päin pois, niin tämä tietysti houkutteli sitten paljon kiinnostunutta porukkaa myös tuohon Medlinien maatilan ympäristöön. Ja jostain kumman syystä sitten sitä Medlinien postilaatikosta tuli semmoinen tavallaan niin kuin tapaamispaikka, kun se on siinä jossain siinä tontin rajalla ja se oli alun perin siis musta. Ja lähti semmoiset huhut liikkeelle, että tämä postilaatikko on semmoinen paikka, jonka kautta esimerkiksi alienit kommunikoi. Mm-hmm. Eli siihen jätetään jotain tällaisia viestejä,
kirjeitä,
viestejä, tavaroita, objekteja, asioita. Ja sitten siitä esimerkiksi nämä Area 51 henkilökunta tai joku muu asia vihkiytynyt käy sitten hakemassa. hakemassa näitä ja sitten myöskin toiseen suuntaan. Eli jos on jotain asiaa alienille, niin tälle Medlinien postilaatikko voi niitä, että se oli aika iso postilaatikko, koska siis siihen oli tarkoitus myöskin, että siihen voi paketteja jättää. Ja tämä postilaatikko tuli usein ryöstetyksi. Siitä ihmiset varastivat Medlinien postia aika lailla ja ihan vaan myöskin sen takia, että se oli siis maailman kuuluisin postilaatikko ja maailman kuvatuin postilaatikko. Ja se on esimerkiksi tänäkin päivänä täynnä tarroja. Se on maalattu useaan otteeseen. Steve Medlin on maalannut sen kerran muun muassa siis 80-luvun lopussa siis valkoiseksi, että ihmiset vähän niin kuin että erehtyisi postilaatikosta, että se ei nyt ole se, vaikka se on täsmälleen samassa paikassa, saman muotoinen, mutta vaan eri värinen.
Niin, sillä alueella ei hirveästi muita postilaatikkoja.
Tämä kuvia tästä postilaatikosta on internet siis pullollaan. Mä arvostan kuitenkin nyt sitä tulokulmaa, minkä Medlin ihan selkeästi nyt on, että okei, tätä taistelua ei voi nyt voittaa vääntämällä vastaamaan. Tätä täytyy nyt vähän pelata näillä alien fanaatikkojen säännöllä. Nimittäin hän hankki uuden postilaatikon, joka on luodin kestävä ja siinä on semmoiset miellettömät lukot, että sitä ei voi murtaa. Ja sen viereen toisen postilaatikon, johon hän kirjoitti sitten siihen postilaatikon päälle. Itse asiassa siinä on kaksi postilaatikkoa. Toisessa lukee Aliens ja toisessa lukee Dropbox. Ja hän nyt toivoo, että tämä tavallaan tämä kommunikaatio, jota nyt sitten ajatellaan, että liittyisi heidän postilaatikkoonsa, siirtyisi näihin kahteen muuhun postilaatikkoon, jotka on siinä vieressä.
Mutta siis sitä on ammuttu tätä postilaatikkoa myöskin, koska tämä fakta, että se on nyt luodin kestävä tämä musta postilaatikko, niin kertoo jotain siitä, että porukka on siis kävellyt paikan päälle ja ampunut tyyliin haulikolla.
Ja yrittänyt varmaan varastaa sitä ja tehdä kaikennäköistä väkivaltaa sille mystisistä syistä. Siis en mitenkään en pääse nyt tähän, että miksi sille pitäisi väkivaltaa harjoittaa, mutta Medlinit on päättänyt nyt lähteä. Että he eivät nyt jaksa. Varmaan ikäkin on heillä sen verran, että ehkä noin vajaa 800 lehmää nyt sitten on se, että
siis onko hänellä ollut niinku, onko lypsykarja, mikä se on se, miksi hänellä on niin paljon lehmiä? Onko siitä minkäänlaista tietoa? Onko ne alieneille?
Mä en tiedä. En tästä.
Ihan perusfarmari hän siinä sen kummempaa. Ja he ovat siis myöskin saaneet nimenomaan sen Area 51 alueen alueita, pikkualueita sieltä, niin käyttää myöskin laiduntamiseen. Koska jossain vaiheessa se on laajentunut se ja ne on ollut se, että hei, että meidän lehmät laiduntaa, että onko se ok, ja ne on saanut siihen myöskin luvan. Ja onhan tuossa nyt, jos en ihan väärin ymmärrä, 80 aakkeria, 323 hehtaaria. Se on aika iso alue.
Mitä tämä siis maksaa?
4,5 miljoonaa dollaria.
4,5 miljoonaa. Mut
se on tosi kaukana kaikesta, 140 mailia Las Vegasista, ja siis se on ihan niin kuin ei missään. Mm. Keskellä ei mitään. Oliko näin, että salaisessa kansiossa tämä nähtiin myöskin?
Ja muistaakseni on tämä samainen Black Box, täällä on nimikin annettu, siis tämä on Area 51, The Black Mailbox. On tietääkseni nähty kyllä yhdessä X-Filesin jaksossa ainakin. Muistaakseni Mulder juoksee sen ohi tai jotain vastaavaa.
Voisi varmaan, kun jos tuon päättäisi ostaa, niin myös sen postilaatikon kalliilla. Siitä saisi varmaan miljoona joltain.
No todennäköisesti. Tämähän on tämmöistä niin kuin Museum of Modern Art-kamaa, että tämä pitäisi nyt jonnekin pistää museon päällisteltäväksi, koska se on sitä paitsi, kun se on täynnä tarroja ja sitten siinä on näitä kaikennäköisiä munalukkoja ja kaikennäköistä erilaista tämmöistä kummallista uskomusta, niin kyllähän tämä pitää ottaa talteen, että joku ei nyt vaan sitten tuhoa sitä kokonaan.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Sitten on nämä hiihdon MM-kisat käynnissä ja eipä voi olla ajattelematta Lahden MM-hiihtoja vuonna 2001 tässä yhteydessä. Siis tuo järisyttävä doping-skandaali, jossa suomalainen hiihto sai kyllä hirvittävän likaisen läiskän kylkeensä siinä kohtaa, kun päivä päivältä paljastui vaan enemmän ja enemmän näitä dopingin käytöstä kiinni jääneitä suomalaishiihtäjiä. Ja tietysti tässä sitten tässä keississä, mikä siis todellakin vuonna 2001 oli. Hiihtokilpailut itse asiassa oli 15-25. päivä helmikuuta ja siinä sitten, oliko se 18. päivä kuutisoitiin ensimmäisestä doping-kärrystä, joka siis oli Jari Isometsään liittyvä. Mutta tänä päivänä, täsmälleen 20 vuotta sitten, niin uutisoitiin tuosta siis lääkärilaukusta, joka oli sitten jäänyt sinne Alatikkurilan Shell-huoltoasemalle. Tämä Hiihtoliiton lääkärilaukku, ja jonka sitten itse asiassa Mad Venturesista ja Doc Venturesista ja nimenomaan esimerkiksi Yle Puheen kanavaltakin tutun Riku Rantala kävi sieltä sitten hakemassa tietoa tähän lääkärilaukkuun liittyen. erittäin kiinnostava keissi kaiken kaikkiaan. Siis siitä itse asiassa, miten niin kuin nimenomaan, itse asiassa varmaan tämä lääkärilaukku oli sitten se ratkaiseva asia siinä, miten niin kuin pikkuhiljaa paljastui hyvin suunnitelmalliseksi dopingin käytöksi toi tämä koko Hemohes-hommeli, mitä siihen Lahden kisoihin silloin liittyi. Tässäkin tämä on ihan, siis, ihan niin kuin uskomatonta, että ei voi olla tottakaan, että todella niin kuin 23. päivä helmikuuta 2001 Helsingin Sanomien urheilutoimitukseen soitettiin vinkki, jossa siis hyvin lyhytsanainen soittaja vihjasi, että hei, alatikkurilla Shellillä, niin siellä on Hiihtoliiton lääkärilaukku, jossa on dopingaineita ja ne on toimitettu poliisille. No sitten tietystikin täällä niin kun Helsingin Sanomien toimitus oli silleen, että okei. Ja silloinen Helsingin Sanomien rikostoimittaja Riku Rantala nimenomaan niin sitten otti tämän keissin hoitaakseen ja lähti selvittämään tätä ja kävi siellä Shellillä. Hän yritti soittaa tähän numeroon, josta oltiin soitettu, mutta siellä ei kukaan vastannut, se oli pois päältä. Sitten hän ajatteli, että hän lähettää sinne viestin, että sitten hän näkee, kun se puhelin laitetaan taas päälle, että milloin se viesti toimittuu perille. Ja elettiin jännittäviä aikoja siinä, että milloin hän saa tähän soittajayhteyden. Hän meni sinne Shellille. Siellä muun muassa työntekijät oli vähän niin kuin sillä, että tämä asia, mistä nyt te ei tiedä, että pitää pomon kanssa jutella. Ja kun hän soitti esimerkiksi sinne, niin hän vähän valehteli. Hän sanoi, että hei, mulla on yksi sellainen laukku tuossa kadonnut pari viikkoa sitten. Niin työntekijä oli, että minkä värinen se on? Joo, että hän ei tiennyt, minkä värinen se on. Niin hän heitti vaan arvun. No se on sellainen musta. Ja sitten se oli toden totta musta lääkärilaukku. Mutta silloin tosiaan se oli sitten toimitettu jo sinne poliisille.
Kun on agenttimeininkiä Suomessa. Siis, alatikkurilla on Shellillä.
Kyllä.
Riku Rantala. Siis mitä aivan, teen?
Nimenomaan. Joo, ja sitten... Sitten hän on siis pikkuhiljaa selvittänyt sitä, sitten hänellä on ollut, oliko hänen isänsä vielä poliisi, niin hän pääsi niin kuin poliisijuttusille ja sai sieltä sitten sitä dokumentteja, dataa, että mitä se laukku on sisältänyt. Ja näin ollen sitten paljastui todellakin, että on ollut hyvin systemaattisesta douppaamisesta kyse ja tämä lääkärilaukku nyt jotenkin sitten nousi niin kuin yhdeksi tärkeäksi avainasemassa olevaksi asiaksi tämän jutun jotenkin vyyhdin aukaisemisessa. Mutta siis todella siitä, kun tästä lääkärilaukusta uutisoitiin siellä Shellillä, että se on löytynyt, niin siitä on nyt tullut tänään kuluneeksi tasan 20 vuotta.
No missä se pahamainen laukku tällä hetkellä on?
Se on urheilumuseossa. Siellä on tällainen niin kuin, siis mikä tunnekaappi, mikä se nyt oli nimeltään?
Tunnehylly.
Tunnehylly, joo. Ja
onko vielä ruiskut ja pussit sisällä vai onko? Tyhjä kassi.
Mä en tiedä, anteeksi, tunnekaappirivistö, siis joka on niinku tämmöinen pukukaappirivistö urheilumuseossa, jossa, ja siellä kun näitä kaappien ovia availee, niin urheiluun liittyviä tunteita on näissä sisällä. Aina sitten sisusta häpeään ja häpeään tietysti liittyy tämä Lahden dopingskandaalin lääkelaukku. En tiedä, kuinka paljon sieltä löytyy letkuja ja ruiskuja ja muuta kaikkea.
Onko ne Marjo Matikaisen havut siellä?
En tiedä. Mä en ole koskaan käynyt muuten urheilumuseossa. Se nyt myönnettäkö. Ja eikä muuten varmaan tällä hetkellä käykään näiden koronarajoitusten takia, että pitää vähän odotella, että pääsee sitten katsoa näitä erilaisia häpeään ja sisuun liittyviä asioita.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.